Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.
Добре дојдовте во последниот неделен бриф посветен на град Скопје за месец јули. Во него ви ги носиме активностите кои се случуваа во рамките на градот. Скопје годинава одбележа 58 години од катастрофалниот земјотрес. Кејот 13 ноември повторно назад кај граѓаните на Скопје, реконструиран, поубав и поширок. Пробивање на булеварот Асном, низ керамидница кон аеродром. Васко Карангелески, новото сообраќено решение во општина Аеродром. Улицата Индира Ганди во Шуто Ризари во завршна фаза. Нова втора, тартан патека за Скопјани во градски парк. Фудбалскиот клуб Вардар со ново раководство во новата фудбалска сезона. Со 300 000 денари, град Скопје ќе го награди олимпиецот Дејан Георгиевски. Како и изминатите години, така и ова, градот Скопје ја одбележува годишнината од катастрофалниот земјотрес. Оваа година бе одбележани 58 години од далечната 1963 година, кога Скопје бил срамнет со земја по земјотресот на 26 јули, кој се случил во 5 часот и 17 минути, со магнитуда од 6,1 според Рихтер. Домашни и странски делегации положија свежо цвеќе на градските гробишта во Бутел, пред споменикот на загинатите. Во нивна чест венец положи официјалната делегација на град Скопје, предводена од градоначалникот Петре Шилегов, а составена од секретарот на град Скопје Викторија Аврамовска Мадич и председателката на Советот на град Скопје Љубица Јанчева. Пред споменикот цвеќиња положи и делегација на Советот на град Скопје, составена од советниците Бранко Георгиевски, Ирена Попова и Бојан Иванович. Како дел од одбележувањето на земјотресот во програмата беше и најавениот концерт под отворено небо во градскиот парк, насловен како Филхармонија и Архангел за Скопје, на кој присуствуваа голем број почитувачи на музиката на оваа култна група. Како дел од програмата за одбележување на 58 годишнината од катастрофалниот земјотрес, официјално беше отворен кејот 13 ноември со свечена церемонија на која присуствуваше градскиот дувачки оркестар. Шеталиштето на кејот 13 ноември никогаш не било поубаво и никогаш не било толку полно со луѓе кои со уживање ја користат ширината на овој простор, истакна скопскиот градоначалник во неговото обраќање.
Реконструкцијата на кејот опфати 12.500 метри квадратни, уредување на целокупната површина која што е концептуално поврзана со објектите кои што гравитираат кон кејот или така наречените познати скопски кафечи на кеј.
Сега кејот е ослободен, има повеќе место за пешаци и велосипедисти, а паркирањето на автомобилите сега е минато, со што овој дел од градот има ограничување на протокот на возила кои ќе ја користат сервисната улица.
Во оваа насока беше изведено целосно ново поплочување, целосно нова и за прв пат интегрална патека за лица со инвалидитет, поставени се нови клупи, поставени се нови корпи за џебен отпад, нови жардинери за дрворедот кои што целосно ги ослободуваат корењата на дрвата, како и канделабри, рефлектори за осветлување.
Терасите на гостителските објекти сега се унифицирани и организирани со цел да дојде до израз двојниот дрворед од повеќе годишни дрвја со раскошни крошни. Во тек е третата и последна фаза од изградбата на новиот булевар Асном, кој опфаќа изградба на булевар на потек од крстосницата со булеварот Гоце Делчев до објектот на поранешен пролетер во населбата Керамидница. Согласно проектот, како што рече Шилегов, оваа фаза опфаќа реконструкција и изградба на дел од булеварот во должина од 317 метри, за што ќе се инвестираат околу 70,6 милиони денари.
Планот е да изградиме за неколку месеци, мајки во предните да не останат уште малку, како ќе се движи експроприацијата, така ќе се движи и напредокот во градежните работи, и моите очекувања се дека некаде најкасно на почетокот на наредната година би требало овој нов коридор кој што е запишан во планот на градот од 1965 година навака ќе биде пуштен во употреба.
Со изградбата на овој коридор граѓаните на аеродром и Ново Лисиче ќе имаат уште едно поврзување со центарот на градот, кое освен за автомобилскиот сообраќај ќе биде поврзано и со велосипедски патеки, а по истиот ќе се движат и нови автобуски линии, со што граѓаните ќе бидат поврзани на сите начини. Исто така и остатокот од булеварот, и во овој дел е предвидено модерно булеварско решение со по три коловозни ленти во двата правци, странично и средишно зеленило, пешачки и велосипедски патеки и модерно лето осветлување. Општина Аеродром добива ново сообраќено решение со пробивање и изградба на улицата Васко Карангелески, каде што започнаа градежните работи за негова реконструкција и изградба на потегот од булеварот Јане Сандански до булеварот Трета Македонска бригада.
Станува збор за потег кој што е крајно необходен за жителите на овој дел на Општина Аеродром, имајќи во предвид дека овдека во минатото сериозно се изгради кај делот на бојните бараки до касарната Гоце Делчев, населба во која што граѓаните кои што овде живеат ја немаат потребната комуникација. Овдека всушност од улица Владимир Комаров, што е во тој дел од аеродром до булеварот Трета Македонска бригада, градот Скопје ќе изведе улицата Васко Карангелевски во профил од 4 коловозни ленти, 2 велосипедски патеки, 2 пешачки патеки, со што всушност ќе дојде до конекција помеѓу булеварот Трета Македонска и булеварот Јане Сандански.
Вкупната вредност на проектот е 71,6 милиони денари со вклучен ДДВ, а завршувањето на истиот се планира во текот на наредната година. Шуто Ризари наскоро ќе добие целосно реконструирана улица во должина од 811 метри. Станува збор за улицата Индира Ганди, каде пред десетина дена започна третата и последна фаза од реконструкцијата на оваа главна улица.
Очекувам дека која ќе сработиме од улица Гвадалахара до улица Нов Живот, комплетно новата атмосферска канализација во општината, која што досега ја немаше, она што беше позната овој дел од општината, тоа е дека вода тече по улици, дека се раскопани патиштата, ќе стане едно хвално минато. Мене ми е особено драго што овој тип на реконструкција токму во овој дел на Шуто Ризари наидува на сериозно позитивен одглас кај граѓаните, со цел да истите конечно во овој дел од градот почнат да ги уживаат бенефитите на урбаното живеење.
Реконструкцијата е во вредност од околу 18 милиони денари со ДДВ. Градоначалникот додаде дека за него е приоритет развојот на општината Шуто Ризари да оди подеднакво со развојот на преостанатите скопски општини.
Ова не е се што градот во изминатиот период го работеше во општина Шуто Ризари преку јавното претпријатие Водовод на Брсечка Буна, улицата долу направивме сосема нова водоводна инсталација во вредност од 13 милиони денари преку улици и патишта. Извршивме со договор за меѓуопштинска соработка заедно со општината Шуто Ризари реконструкција на улиците Релјо 6 Крило, Кипарска, Брегалничка, Демиркисарска, Волдизни, Вашингтонска, Нов Живот, Лулумба, Карабрица, Здетовска и два крака од улицата број 3.
Рече Шилегов. Ново место за рекреација во градскиот парк за сите рекреативци и професионални атлетичари. Град Скопје ја пушти во употреба новата втора поред тартан патека во вториот дел од градскиот парк околу големото езеро.
Специјално ја пушта во употреба втората тартан патека во градскиот парк, која што се наоѓа околу големото езеро во вкупна површина од околу 840 метри. Добар дел од оваа стаза е под сенка, добар дел од оваа стаза е под дрва, ќе има лето светлување околу неја со цел да се може да се користи во ноќните часови. Добрата вест е што се преклопуваат веќе постојната пократка и оваа, така што можеме да направиме околу езерото цел еден круг од 1000 метри.
Рече Шилегов, пред две години во градскиот парк беше изградена прва тартан патека околу малото езеро со должина од 534 метри. Фудбалскиот клуб Вардар доби ново раководство за новата фудбалска сезона, информираше градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Како што рече градоначалникот, новиот инвеститор ја презема обврската во целост да ја рехабилитира екипата и што е можно побрзо тимот да се врати во првата фудбалска лига.
Успеваме да обезбедиме извесна иднина на ФК Вардар како една од најголемите и дефинитивно најголема спортска легенда, спортска институција во нашата земја. Станува збор за фирмата Blue Sky Investment, која што е согласна да во целост го превземе постојниот договор кој што градот Скопје го има склучено со ракометниот клуб Вардар во 2014 година. Сите долгови кои што се настанати во меѓувреме, кон сите коментенти, кон сите играчи во периодот кој што предстои во целост ќе бидат подмирени од страна на новиот инвеститор. Тоа е делот од обврските кои што го има. Јас со гордост ќе можам да побарам на седницата на Советот на град Скопје, која што планираме да се одржи некаде втората половина на август, всушност овој договор во целост биде одобрен од страна на Советот како орган кој што има и донесен одлуката за продажба на акциите на ФК Вардар.
Рече скопскиот градоначалник Петре Шилегов. На иницијатива на градоначалникот Шилегов, град Скопје ќе му додели парична награда во износ од 300.000 денари на добитникот на сребрениот медал во теквондо категорија над 80 килограми на Олимписките игри во Токио, Дејан Георгиевски. Ова одлука ќе се најде на дневниот ред на следната седница на Советот на град Скопје. Дејан Георгиевски по историскиот настап на Олимписките игри каде го освои сребрениот медал, стана најуспешниот македонски спортист на Олимписките игри, а ова е прв медал за нашата држава по пауза од 21 година. Со ова убава информација го завршуваме неделниот бриф посветен на град Скопје. Уредник на програма Весна Крстева, водител Габриела Додевска, продукција Канал 77, 31 јули 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.